الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'd. Ve mühterem kardeşler, Allah'ın izniyle ticaret feslinden, muasir ticaret meselelerinden kaldığımız yerden devam edirik. Ticaretin algı satkının tarifini, onun müeyyen formalarını keçdik. Bugün de şeriatta algı satkının, ticaretin hükmünü, alimlerin rəylərini kitab sünnədən çalışacaq ki, axtarıb, araşdırıb Allah'ın izni ilə həm özüm faydalanım, həm də sizə fayda verməyə çalışacağım Allah'ın izni ilə. Və ilk öncə yəni ticarətin algı satqının şəriətdə hökmü caizdir. Yəni necə ki qaydada gəlir ki, Əl-aslu fil buyu'i ibahə. Əsil, əsas, yəni ticarətdə, algı satqıda icazəlidir. Yəni algı satqının əsli, əsası icazəlidir. Yəni kökü icazəlidir. Yəni bununla başlayır. Və sonra alimlərin ittifaqı gəlir ki, birincisi hansı ki ticarətə, hansı ki algı satqıya dəlil gəlib, bu bütün dört məzhəb alimlərinin və bütün sələflərin, sahabələrin icması ilə bu icazəlidir. İkincisi isə hansı ki qadağa gəlib dedi ki, əsli halaldır, icazəlidir və sadəcə nəhi gəlib, qadağa gəlib və bununla da ittifaqdır ki, hansı ki qadağa gəlib, bunlar da qadağandır. Üçüncüsü, mə səkətə ənhu şəriə. Hansı ki bunlara heç bir dəlil olmayan. Deyək ki, müəyyən bir ticarət növüdür, onun haramlığına və yaxud da ki halallığına heç bir dəlil yoxdur. Bu isə, bu da həmçinin cümhur alimlərinə və bütün sələflərdən, keçmişlərdən gəlib ki, bu da səhih olan rəydə bu da halaldır, icazəlidir. Nə qədər ki, ona qadağan eləyən dəlil gəlməyib. Ümumi şəkildə ticarətin hər bir növü halaldır, nə qədər ki, qadağa gəlməyib. Xilafən li-zahiriyyə, yəni zahiriyyə məzhəbində olanlardan başqa, hansı ki onlar bunu zahirindən götürürdülər, bunu belə görmürdülər. Ancaq səhih olan, düzgün olan rəydir ki, rəy odur ki, bu əsli halaldır və hətta ona dəlil qadağa və yaxud da ki, ona qarşı ona gələn dəlil olmasa belə icazəlidir. Sonra bu icazəli olmasını ümumi şəkildə əsli əsası icazəli olmasını bu qaydanın əsli hardan götürülüb? İlk öncə Nasdan, dəlildən başlayaraq Allah Subhanahu ve Taala Bəqərə surəsinin 275-ci ayəsində buyurur ki: "Və əhəlləllahul bey'a və harraməl riba." Alış-verişi halal etdi Allah Subhanahu və harraməl riba və ribanı isə, faizi isə Rəbbimiz haram buyurdu ayət-i kərimədə. Və bu da bütün növ ticarətləri, bütün növ alış-verişi artıq bu ayət kərimədə Rəbbimiz halal buyurdu. Nə qədər ki ona qadağa gəlməyib. Və sonra Allah Subhanahu və Taala Nisə surəsinin 29-cu ayəsində buyurur ki: "İllə ən təkunə ticarətən ən təradim minkum." Yalnız razılığınız, olduğu zaman, qarşılıqlı razılaşma olduqdan sonra artıq ticarətin ən tərazim minkum. O ticarət sizə halal olur. Hansı ki ayət kərmən əvvəlində gəlir. Ya eyyuhallazina amanu, ey iman gətirənlər, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Öz aranızda malınızı batil, yəni bir-birinizin mallarını batil şəkildə yeməyin. İllə an takuna ticaratan an tarazim minkum. Yalnız və yalnız qarşılıqlı razılaşma olduqdan sonra. Bildiyimiz kimi bir çox hallarda ticarətdə müəyyən iki qarşılıqlı olaraq ziddiyyətlər yaranır. Alqı-satqıda alanla satanla arasında, alıcı ilə satıcı arasında müəyyən problemlər, müəyyən ziddiyyətlər yaranır. Bu halda necə ki Rəbbimiz buyurdu ki, bunu sənə halal olmadan bunu alma, satma, yəni yemə bunu. İllə ən təkunə ticarətən ən tərazim minkum. Yalnız qarşılıqlı razılıq olduqdan sonra bu ticarət halal olur. Bu da iki tərəfdən birinin tam şəkildə razılaşması gərəkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn-i Hibbəndən və İbn-i Məcədən gələn hədistə buyurur ki, İnnəl bey'a ən tərazim. Həqiqətən alqı-satqı razılıqla olur. Bu hədisdə Şeyx Albani rahimehullah səhihləşdirib. Nə vaxt ki razılıq oldu, artıq icazəlidir. Yəni biz gətirdik ki, əvvəlində dərsin əvvəlində, yəni bu qaydanın üzərində ki, ticarətin, alqı-satqının əsli, kökü icazəlidir. Sadəcə ona qadağa gəldikdə deyək ki, məsələn, burada artıq razılıq yoxdursa, necə ki, ayət kərimədə gəldi, razılıq yoxdursa, artıq bu qadağadır. Artıq sən buradan bunu sənə halal olmur. Necə ki, buyurdu ki, razılıq olduqdan sonra. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurdu ki, İnnəməl bey'u ən tərazin. Alqı-satqı yalnız razılıqla olur. Və kiminsə malını zorla alıb, sən öz mülkünə keçirməklə bu cür ticarət səhih deyil. Mütləq, qarşı tərəfin də buna razılığı lazımdır ki, o ticarət sənin üçün halal olsun və düzgün olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ticarətdə yəni heç bir məhdudiyyətlər, necə ki, qadağalar olduğu kimi, yəni ümumi şəkildə heç bir qadağalar yəni qoyulmamışdır. İlla ki, hansı ki onlara nas gəlib, dəlil gəlib, onlardan başqa. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərdən belə alıb satardı. Yəni burada heç bir problem, burada heç bir çətinlik görməzdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında bir kişi gəlir. Necə ki buyurulur burada, racilun davir, uzun bir kişi gəlir və onun özünlə bir qoyun gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurur ki, bu hədiyyədir yoxsa bunu satırsan, Peyğəmbər o da deyir ki, bəl bey'un. Bu əksinə bunu satmaq üçün gətirmişəm və Peyğəmbər sallallahu bunu alır. Və belə hadisələr Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında baş verib. Və sahabələr hər bir ticarət növü üçün, hər bir ticarət üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına qayıtmazdılar. Çünki onlar başa düşürdülər ki, Allah subhanəhu və ta'alə Qur'an-ı Kerimində də, necə ki, ayət kərimələrdə xatırlatdıq, ticarətin əsli əsası halaldır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin orada qadağası yoxdursa, artıq o hər bir məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qayıtmazdılar. Sonra ikinci bir məsələ, ikinci dəlillərdən, əl-icma'u alə hillihi, icma olması. Yəni ki, bu məsələnin, bunun halal olmasının icmasını, yəni ki, müttəfiqliyini alimlər zikr edirlər. İbn Qudamə və Nəvəvi və qeyriləri bunu xatırlayırlar, gətirirlər ki, icma ilə əsası halaldır ticarətin. Sonra dəlillərdən Ən nəlbəy aminəl əşyəin nəfiə. Alqı satqı yəni faydalı bir şeylərdəndir. Necə ki, qaidə şəriyyə, yəni şəriətdə qayda gəlir ki, Əl-aslu fil əşyəin nəfiəti əl-ibahə. Hansı ki, mənfəət verən şeylərdə onların əsli, kökü icazəlidir. Hansı ki, insanlar üçün onda mənfəət var. O şeylərdə onların əsli, hansı ki, necə qadağa gəlməyibsə, onların əsli halaldır. Ta ki, qadağa gələnə kimi. Qadağa varsa artıq ondan çəkinilir. Bu da cümhurun və sələfin, ümmətin o ittifaqıdır. Və dəlildə də Allah subhanəhu və təala Bəqərə surəsinin 29-cu ayəsində buyurur ki, Huvəlləzi xaləqə ləkum mə fil ərzi cəmi'a. Yer üzündə nə varsa hamısını sizin üçün yaradan. Yəni Allah subhanəhu və təala yer üzündə nə varsa sizin üçün, hansı ki mənfəət var onda, onları insanlar üçün yaratmışdır. Xaləqəllahu l-intifa'an nəsi umumən illə mə varadə fin nəhi, əl-mənə. Allah subhanəhu və təala yer üzündə yaratdıqlarını insanlara mənfəət üçün yaratmışdır, yalnız qadağan olunanlardan başqa. Sonra innəl bey'a dəlillərdən innəl bey'a minəl adət. Həqiqətən alqı satqı ümumi olaraq yer üzündə insanların adətindəndir. Və sonra da qayda gəlir ki, ənəl əslə fil ibə ən əsl fil ibadat mənə və ən əsl fil adat ibaha. İbadətdə əsas odur ki, ibadətin əsli qadağandır. Necə ki, ticarətin əsli icazəli olduğu kimi, ibadətin də əsli əks olaraq qadağandır. Burada da o ən əsl fil adat ibaha və həmçinin adətlərdə də əsli halaldır. Nə qədər ki qadağan edən dəlil olmadıqca. Ancaq ibadətlərdə isə, etdiyimiz ibadətlərdə isə bunların əsli, kökü qadağandır, hətta ki onun edilməsinə dəlil gələnə qədər. Lə yəcuzu fi'lu ibadətin illə dəllə aleyhü dəlil. İcazəli deyil heç bir ibadəti etmək ona dəlil nas gəlmədikcə. Məsələn, bir insan gəlsə, desə ki, bir ibadət gətirsə özünlə, müəyyən bir ibadət növü və o ibadəti gətirdiyi zaman, təbii ki, ilk öncə sən o insandan soruşursan ki, bu etdiyin ibadətin dəlilin əsası nədir? Çünki bu ibadətdə sırf əsas, əsli kökü haramdır, qadağandır ta ki ona dəlil gəlincə. Yəni, kiminsə etdiyi ibadətindən mütləq, yəni ki, dəlilsiz gələn ibadətindən mütləq onun dəlilinin harda olmasını soruşub axtaracaqsan, əks halda ki, ona əks olaraq ticarətdə isə, adətlərdə isə əsli halaldır. Nə qədər ki, ona dəlil qadağa gəlməyib. Bunların da dabiti, yəni bunların da qaydasının, yəni bu formada gəlməsinin əsası nədir? Çünki ibadətlər maslahatul uzma al-ukhrawiyyə. Axirət məsləhəsini daşıdığı üçün, yəni əksəriyyət əsası axirətlə əlaqəli olduğu üçün bunların ibadətin əsası kökü haramdır, qadağandır, illa ki onun edilməsinə dəlil gələnə qədər. Ancaq isə adətlərin və həmçinin ticarətin əsli isə halaldır, ona görə ki, yəni çoxunluq dünya mənfəəti üçündür. Ola bilər ki, axirət mənfəəti orada ola bilsin. Həmçinin ibadətlərdə də yəni bütün yəni çoxunluq axirət üçün. Əl-uzmə, yəni ən çoxu, ən böyüyü, ən əsas hissəsi ibadətlərimizin axirət üçündür. Rəbbimizin razılığını qazanmaq üçün, əmrlərini yerinə gətirmək üçündür. Burada da ola bilsin ki, dünyada müəyyən mənfəət ola bilsin. Ancaq dünya mənfəəti ilə ahirət ibadətdə ahirət mənfəətini bir arada gətirmək olmaz. İnsan deyə bilməz ki, namaz qılıram Allah üçün və həmçinin də çəkimi azaldım. Yəni bu formada ikisini bir arada gətirsə bu yanlışdır. Çünki əsası, kökü ibadətin ahirət üçündür. Yalnız və yalnız Əl-Vaid Yəcibu aləl-Vaid yətəalləq qulubun nəzi bir əxirə. Yəni, vəz edən, insanlara çatdıran vacibdir ki, o insanın üzərinə dəvət edən, o insana haqqı çatdıran insanın boynuna vacibdir ki, çatdırsın ki, insanların qəlbini ahirətə bağlasın. Yəni, ibadətlərdə. Və ola bilsin ki, tam şəkildə bağladı ahirətə qəlbini, sadəcə ola bilsin ki, dünya üçün də orada mənfəəti var. Müəyyən Yəni ki, qıraqdan olan bir mənfəətdir. Ancaq əsli ahirət üçündür. Ancaq ticarətin isə əsli halaldır. İlla ki, ona qadağa gəlmədikcə. Bunun da əsli çoxunluğu dünya üçündür. Çünki insan alır, satır ki, nəsə qazansın. Yəni, dünya üçün qazansın. Ancaq namaz qılır ki, ahirətini qazansın. Ona görə də ibadətlərdə daha həssasdır ki, orada əsli, əsası haramdır, nə qədər dəlil gəlmədikcə. Və burada da münasibət olaraq bir xatırlatman edək. Alimlər buyurur ki, Səvabukə min ibadətikə bi miqdəri mə yuxlisu min niyyətik. Əməllərində ibadətlərində onun savabı ixlasının dərəcəsinə görə verilir. Bunları da, yəni ki, insanı haqqı çatdırdığın vaxt, ibadətləri insana vəz etdiyin, çatdırdığın vaxt ahirətlə bağlamağın mühümdür. Ancaq dünya üçün isə olanlar alqı, satqı, Və adətlər bunların əsli dediyimiz kimi halaldır. Burada da insanın məqsədi malı, pulu əldə etməkdir ki, bu da dünya üçün olan bir əməldir. Və ola bilsin ki, ahirət üçün də nəsə var bu ticarətində? İnsanın sədəqə verməsi, xeyir əməllər etməsi, hansısa bir xeyir iş görməsində ahirət üçün də payı vardır. Şübhəsiz ki. Ancaq əsas məqsədi, təhsil, yəni malı əldə etməkdir. Və sonra dəlillərdən İslam dini şəriətimiz yəni rahatlıq üzərində gəlir. Və وَدِينُنَا كُلُّهُ يُسْر Və dinimizin hər bir halı, hər bir forması rahatlığı tələb edir. Çünki insanların ehtiyacları müxtəlifdir. Yeryüzündə insanların hər bir yaşayış yerindən asılı olaraq hər bir insanın ehtiyacları müxtəlifdir. Burada da icazəlidir ki, əsli hər bir kəs bundan rahat bir şəkildə istifadə edə bilsin, nə qədər ki, ona qadağa gəlməyib. Və təbii ki, bunları etdiyi zaman insan gərək mütləq şərtlərindən ticarətin şərtlərindən, onun qadağalarından qırağa çıxmasın. Məsələn, insan, deyək ki, misal olaraq, insan gedir qızıl almağa və girir dükana, deyir ki, mənə 50 qram qızıl ver. Və deyir ki, mən bunu taksitlə almaq istəyirəm, hissə-hissə verərək almaq istəyirəm. Necə ki, indiki dövrdə kredit, bir növ kredit kimi, yəni hissə-hissə ödəməklə almaq istəyirəm. Və bu insan, təbii ki, indi gələn dərsimizdə kredit mövzusunu tam şəkildə Allah nəsib edərsə, onu o mövzunu tam şəkildə gələn dərsimizdə keçəcəyik. Allah sadəcə, bunun bu da kreditlə alqı-satqıda icazəlidir. Yəni, təbii ki, onun da müəyyən şərtlər, qaydalar var, sadəcə ümumi şəkildə icazəlidir. onları da gətirəcək. Sadəcə insan girir, dükandan qızılı alır, deyir ki, mən bunu qiyməti 5000 manatdırsa, məsələn, 7000 manat verirəm, ancaq bir il sənə hissə-hissə ödəniş edəcəm. Və razılaşma olur aralarında, necə ki, şəriətə uyğun şəkildə. Şəriət icazə verir ki, əgər arada razılaşma oldusa və artırma olmayacaqsa, deyək ki, məsələn, hər ay gecikəndə artma olmayacaqsa, yəni şəriətin kənarına çıxılmayacaqsa, bu şəkildə insan qızılı alır, deyir ki, mən sənə bu qızılın pulunu bir il ərzində hissə-hissə ödəyəcəm. Sadəcə, orada müəyyən fərq edir, bu da icazəlidir. Aha, burada ümumi şəkildə baxdıq ki, məsələ icazəlidir. Ancaq bir nöqtə var ki, bu bizə qadağan edir ticarəti. Hansı ki, ona açıq aydın dəlil gəlib sünnədə, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində, bu artıq bizim ticarətimizi o əslindən, əsasından artıq qadağaya yönləndirir. Bu da nədir? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qızılı nisiyə vermək olmaz. Yəni, hissə-hissə ödəməklə müəyyən bir malı satmaq olduğu halda ancaq bizə şəriət qadağa qoyub ki, qızılı, gümüşü və pul kimi şeyləri, əşyaları, bunları hissə-hissə ödəməklə satmaq olmaz. Qızıl, gümüş mütləq yədən bilyət, əl-ələ verilməlidir. Yoxsa bunlar, yəni ki, bu növ ticarət haramdır, qadağandır. Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib. Artıq burada biz gətirdik ki, baş dərsin əvvəlindən sonuna qədər ki, ticarətin əsli, əsası halaldır, nə qədər ki, qadağa gəlməyib. Artıq insan ticarət etdikdə, artıq bu misalımızda aydın oldu ki, insan hissə-hissə ödəməklə malını alır, ancaq ki, bunu da şəriətə uyğun şəkildə edir. Ancaq yenə də başqa bir hədisdə qadağa gəldiyi kimi, qızılı, gümüşü hissə-hissə vermək olmadığı üçün artıq burada onun ticarəti düzgün olmur. Və bununla da bu ticarət səhih sayılmır. Yəni, bu şəkildə yəni edəcəyimiz ticarətlərdə də harda ki dəlil gəlib, artıq orada dayanırıq. Gələn dərsimizdə də hansı ki çox vacib olan, çox mühüm olan mövzulardan birisi olan bu kredit məsələlərini gələn dərsimizdə yəni kitab və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi ilə, ayət-kərimələrlə və alimlərin rəyləri ilə yəni ki bacardığımız qədər inşallah bu məsələni geniş şəkildə danışarıq inşallah. Sonra sonda yəni ki ticarətin əslinin halal olması birincisi 4 dənə şey gətirilir. Birincisi dəlillər ki ədillətu alə cəvazil beyə alqı satqının halal olmasına gələn dəlillər bunu halal edir. Sonra ədillət əşyə ənnafiə əl-ibahə hansı ki, insanlara mənfəət verən şeylərin əslinin halal olması. Əlbəyə, yəni alqı-satqı da insanlara mənfəət verən şeylərdəndir. Üçüncüsü, ədillətü əl-aslu fil-ədəti əl-ibəhə. Üçüncüsü də qaydadır ki, adətlərdə əsas odur ki, icazəlidir, nə qədər ki, qadağa gəlməyib. Alqı-satqı da insanların adətindəndir. Keçmişdə və bugünkü günlərdə dünyanın hər bir yerində də. Dördüncüsü, ədillə ələl-yusur. Yəni ki, dinimizin ədillə dəllə ələl-yusur. Dinimizin rahatlığı buyurması və alqı satqında da rahatlıq, yəni bu da insanlara olan rahatlıqdır. Burada da alqı satqıda da rahatlıq olduğu da artıq insanlara da rahatlıq olur. Bu da dinimizdə, dinimiz hər bir halda, hər bir şeydə rahatlığı əmr edir. Və ümumi şəkildə bu dəlillərdən əsaslanaraq götürdük ki, yəni ticarətin əsli, əsası halaldır, icazəlidir, nə qədər ki onu haram edən dəlillər gəlmədikcə. Və onların şərtlərin və qadağaların qırağına çıxmadıqca. Və inşallah bununla bugünkü mövzumuzu tamamlayaq. Allah nəsib edərsə, gələn dərs kredit mövzusuna davam edərik. Allah subhanahu və ta'ala bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allah subhanahu və ta'ala bizləri hər zaman halal yeməyi bizlərə nəsib etsin inşallah. Hər birimizi haram yeməkdən Allah qorusun, Allah uzaq etsin. Allah subhanahu və ta'ala bizləri dini üzərində sabit etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.